Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю! Ви на каналі «Свобода Преміум». З вами Ян Максимюк у Празі. А на сувязі з нами психолог і гештальт-терапевт Дар'я Альперн-Катковська. Добрий день, Дар'я!
Добрий день!
Дар'я, скажіть нам, откуль ви до нас говорите? Починаю від цього, тому що це я просьба має непосреднє дочинення до теми нашої сьогоднішньої гутарки.
Говорю з міста Ілата, Ізраїль, узбережжя Червоного моря.
Гэта над Червоним морем, так значить, гэта не над Міжземним морем.
Так.
Так, ага.
Зараз я живу на Червоним, але, до речі, мару вже переїхати на Міжземне.
Ви давно вже в Ізраїлі?
Гэта моя друга еміграція в Ізраїль. Перший раз я приїхала в Ізраїль в 2011 році. Але не склалася, ну, не так, не урослася. Я вернулася в Беларусь, прожила там ще шмат годов, і зараз я 3 роки в Ізраїлі. Це другий заход, на мій погляд, більш поспіховий.
Більш поспіховий. А скажіть, а коли ви стали працювати там як психолог у Ізраїлі?
Зараз з самого початку, як приїхала, то я вже працювала у Білорусі, і ми частково жили у Сербії онлайн. Тобто мені за останні 7-8 годов некалькі країн за плечима. Але насамрэч мігравала, то я тільки зараз. В тому сенсі, що це були некі часові місця жыхарства. Я розуміла, що це буде год, це буде 2 роки, наприклад, коли ми жили в Белграді. А ось в Ізраїлі ми вирішили приїхати, ну, мені не хочеться казати назавжди, не люблю нічого назавжди, надовго. Тобто була така ідея, що треба не уростати. Тому у мене є різний досвід. Є досвід, коли я розумію, що я з'їжджаю на 1-2 роки, а є досвід, коли я приїжджаю, думаю, що мені треба вбудуватися в це громадство і ось стати нікою головною частиною.
Так, ну так ось географічною професійною ситуацією нашої сьогоднішньої розмови ми докладнили. Перейдемо тепер до справи. Я попросив Дар'ю поділитися з нами своїми думками на конт, ну, психологічних питань і проблем, які виникають перед чоловіком в еміграції. Я думаю, спеціалістам ми сьогодні вибрали вельми добре. Тема, як здається, особливо так само актуальна сьогодні, коли, ну, тисячі білорусів, позбігаючи політичного переслідування і репресій, були вимушені опинутися за межами Білорусі. Можливо, що тисячі інших розважаються перчиня з'їхати з Білорусі, пошукати собі іншого життя в чужій країні. Давайте, Дар'я, почнемо з тих, хто вагається, з'їжджати чи не з'їжджати. Що, на вашу думку, вони повинні взяти під увагу в першу чергу, ну, приймаючи таке рішення в цій справі?
Ну, я думаю, що це було дуже тяжке рішення. І ось тих, хто зараз вагається, справді поставлені перед тяжким рішенням. І я думаю, що перше, що треба взяти під увагу, що це не буде легко, це не буде просто, за все буде об чим шкодувати. Застанетеся, будете шкодувати. І з'їдете, будете об чим шкодувати. Що значить, що легких рішень уже нема. Я не скончилася. Всі рішення, які зараз приймають дорослі люди з'їхати і залишатися, це рішення з великою кількістю невідомих, з великою кількістю сумніву, ніяких речей, які можливо покинути, не можливо покинути. І я веду, що у кожного на гэтых шалях розныя, ну, ось великія речі, чому з'їжджаць і заставацца. Для когось гэта свабода. Тобто, коли застаюся, я сідаю у турму там з великою верагоднасцю. І навіть гэтыя люди застаюцца. У нас у кожного свой нейкі власны бэкграунд. І вельмі важна розумець, що чужий досвід тут не дапаможа. На його можна глядзець, але будет только свое решение, ничего иншее решение вам не допоможет. Вам треба правда будет знайти это решение внутри себе, внутри, может быть, своей семьи, когда это не решение целком переезжать разом с детьми, разом с партнером. Вот. Ну, то, я думаю, что про нелегкость, а еще, мне кажется, есть такая штука, что люди, которые пытаются про эмиграцию, которые вагаются про эмиграцию, ну, вот я серед клиентов, это большой шмат питаний, у меня задают про записки, ну, как я переехала, я что было. То есть эта тема, саправды, зараз такая витая у поветры, психотерапии, и в там неких разговоров помеж себрами и так далее. Я думаю, что есть такая некая иллюзия, что когда человек спитает, как это ими проводить, а что с какими тяжкостями сутыкаешься, и когда он тебя послухает, он быцем бы ведает, что будет тяжкости с мовой, там, может быть, возле отчувания там некой одиноты, того, что ты тут никому не потребна. Ему здається, що коли він ведає про те, що його чекає наперед, він не стикнеться з емоціями на конкретно, що йому не буде болюче, це не так. Навіть коли ти ведаєш, що наперед, ось ця еміграція, це велика страха. Ми кажемо про те, що емігрувати по рівню емоційного стресу рівно прикладно, як згубити когось дуже близько завжди. Це згубити своє життя, яке було до цього.
Так, звісно, ми не можемо роз'яснити, як вельми конкретные основы, потому что эмиграция не ровная, умовы життя, его обставины, ну, иншия, скажем, в Украине, а иншия в Польше, в Франции. Ну, а лишь, видать, існуют некие огульные рисы у эмигрантской доли, незалежно от краины. Почуття отчужанности, может, недопасованности, психологичной, культурной, мовной, у чужим осеродзе, правда? Какие еще, скажем так, ну, неприемные, эти незвыклые речи могут чекать свежих эмигрантов, коли вони вже перейшли перший бар'єр, то бок отримали уязную візу.
До речі, мало хто про це каже, але я зауважила зараз і пам'ятаю це про себе, навіть коли еміграція була не вимушена, перші півгоди еміграції, куди б ви не емігрували, люди починають хворіти. І вони починають хворіти різними дробними вірусами, діти починають хворіти. По-перше, тому що ми переїжджаємо в інший осередок, і там, правда, ну, трохи інші віруси і різні, і інші ситуації. Треба асимілюватися, треба не тільки тіло, не тільки душі, але й тіло. І діти починають хворіти в садках, приносять це все до хати. І ось це неке так... Я зауважаю, що перші півгоди, вони тяжкі не тільки емоційно, але навіть тяжкі фізично. По-друге, з чим стикаються, є така у людей ілюзія, що... Яны переедут и одразу там нечто попрошают. Там за один тысяч. Бо они ведают, что треба попрошать, там ту и отримать виз, то и все. А я, наверное, все повольно рухается. Там тут медиа не отрымалось. И есть отчувание, что яны на месте. У них, им хочется уже подвести рухаться, а час рухается вельми повольно. И тогда они начинают себе винить в том, что яны там мало робятся, там еще ничего не досягнули. Более есть некая такая идея, досягальница, что когда ты съехал, то одразу треба там убудовуватися і там, ну, досягати нікого місця у цьому громадстві. І люди забувають, що те місце, яке вони досягнули у тим домі, де вони жили до цього роки, справді досягалося роками. І хочуть ось цієї ілюзії повернутися, безпеки, добробиту, але цього немає. І одинота, я думаю, що це одне з самих великих випробування, з якими стикаються мігранти, це ось така соціальна одинота і відчування, що ти чужий. І тут головна порада шукати своїх. І свої тут може мати абсолютно різне значення. Для когось своє – це білоруси, для когось своє – це той, хто з тобою в одній професії, для когось там своє – це той, хто поділяє некі там твоє там специфічні коштовності, наприклад. Ну, то есть своє – це ти, з ким тобі добре, і побач, з якими ти можеш там помити, поскаржитися на свою долю, ти, хто проходив просто нечто подобне.
Так, у мене було, скажімо, наступне питання, на яке ви вже кришку відказали, а питання було таке, що менавіта найтяжче переноситься на першому етапі життя в іншій країні. Страх, може, за те, що до тебе поставяться вороже неприхильно, громадяне этой державы, страх, что ты не сможешь дать рады в новой речаисности, и ностальгия за покинутой родной краиной. Вы еще развинули эту думку и тему решения?
Во всех, да, речи, но тут не скажешь, что наибольше. Во всех свое. Але я зауважила, что, ну, скажем, такое видовочное отрознение от этой эмиграции, в осеньшнюю году, съезжают, скажем так, лепше, мені хочеться принижати тих, хто залишається, але з'їжджають вельми професійні люди, скажімо так. Люди добрих професій, люди доброго заробку, доброго добробиту. І вони покидають часто за собою дом, який вони будували, там, патеру, у яку вони вклалися, то есть неке таке гніздо добробиту, яке у них було і яке вони робили під себе. І я зауважаю, що шмат хто сумує менавіто ось па гэтым месцы, якое было менавіта іх, а зараз такое пачынаецца жыццё там, не ведаю, на пераездах, на колах, нічога трывалага, бо в прынцыпе жыццё ў Беларусі дастаткова трывала. Я падумала, што беларус пераязджае максімум адзін раз у жыцці ў Менск, а далей там уже у межах ніхто не з'язджае там з Менску ў Бабруйск, ўсё роўна ёсць нейкая такая міграцыя з перыферыі ў цэнтр, і там пачынаецца наладжванне жыцця. А жыццё эмігранта, яно не такое, не з перыферыі ў цэнтр, яно там з кватэры на кватэру, пошук лепшай кватэры, пошук, можа быць, лепшага гораду, можа быць, нават лепшай краіны. То есть, вось, няма такой, горизонт планавання вельмі згужаецца, там, можа быць, там, да месяца, да года максимум. А больш наперадзе нічога няма, невядомасці. Вось гэта сапраўды вельмі разбурае і робіць цяжкае адчуванне людзям. А вось наконт таго, што ці прымуць мяне чужынцы, як я там буду, заўважаю, што якраз людзі яны рыхтуюцца ў галаве да гэтага, што да іх будуць неяк варожа ставіцца. І вельмі шмат людзей, вось такі як посттравматычныя рэакцыя такая, яны прыходзяць, напрыклад, з дзецьмі ў школу, ад іх там вельмі лагодна ставяцца, то есть адразу там бяруць дзяцей ў школу і кажуць, як вам дапамагчы, а што можна зрабіць, каб вам стала лягчэй, і людзі не чакаюць гэтага стаўлення, яны пачынаюць там плакаць, яны пачынаюць, ну, літаральна, так, што так можна было, што вось 20 год я жыў у нейкім змаганні, тут я з'язджаю, я рыхтуюся да цяжкасці, а менавіта тут мне робіцца лягчэй. Праўда, людзі шмат такіх рэчаў, да якіх яны прызвычаіліся, што гэта нейкае змагарства, ці там трэба неяк дабываць гэта, з'язджаючы ў іншыя краіны, бачыць, што там гэта значна прасцей і не трэба прыкладаць столькі высілку для звычайных простых рэчаў. І таму тут нейкі такі баланс. У нечым будзе балюча, аб нешта стыкацца, там бачыць, што ў людзей ёсць дом, ёсць там сваякі, яны могуць паехаць да сяброў, да любых там, да сваіх махія жыцця, але пры гэтым будзе некія плюсы, што вось ёсць некія адрозненні ад таго жыцця, якім мы жылі раней.
Слухайце, Дар'я, а ці у вашай прафесійнай практыцы ў Ізраілі, ці, можа, яшчэ недзе, вам даводзілася дапамагаць кліентам, у якіх былі праблемы, скажам так, з адаптацыяй да жыцця ў новай рэчаіснасці, пераезду?
Гэта зараз адна з асноўных фігураў, з якой я працую у кліентаў. Скажам так, у мяне мае кліенты, яны па ўсім свеце. І была вялікая частка, там, можа, палова практыкі, гэта былі людзі з Беларусі. І з 10 чалавек зараз у Беларусі застаўся адзін. Было просто зразумела. І разумею, што людзі, які прыходзяць психотерапію, гэта праўда людзі з пэўным там досведам, дастаткам. Ну, гэта не сярэднестатыстычны беларус, скажам так, але просто вось за апошнія паўгады 9 з 10 з'ехалі па розных прычынах. І мы шмат пра гэта говорим. І я думаю, што тут яшчэ ёсць такая вялікая розніца, што раней у мяне былі кліенты, якія там з'язджалі, жылі там у Заходній Європі, там у Празі таксама, якія з'язджалі мэтанакіравана, яны рыхтаваліся для гэтага. Гэта было нейкае рашэнне іх жыцця, скажам, з'ехаць, паспрабаваць нешта ў іншай краіне. А таксама прыкмета сённяшняй, сёлетняй эміграцыі, гэта тое, што большасць з тых, хто з'ехаў, ніколі не збіраліся з'язджаць. Але стало настолькі невыносна, што я, ну, што яны былі, гэта нават, ну, бліжэй да паняцця бежанец, я б сказала, чым эмігрант, вось тых, хто з'ехаў раптоўна, хто яшчэ паўгады таму рабіў рамонт у сваёй кватэры і быў задаволены сваёй працай, але не быў задаволены тым, што робіцца за дзвярыма кватэры.
Ведаеце, я не ўпэўнены, ці гэта я маё наступнае пытанне будзе датычыць большасці тых, хто з'язджае. Ну, але шмат хто з беларусаў гаворыць, што эміграцыя гэта, ведаеце, часовае рашэнне, што яны вернуцца ў Беларусь, калі зменіцца палітычная сітуацыя, калі краіна стане дэмакратычнай і свабоднай. Ну, давайце дапусцім, а што, калі яна не зменіцца яшчэ гадоў 10, і эміграцыя зацягнецца, і, ну, і трэба будзе мацней адаптавацца, мацней ўрасці ў новую іншаземную рэчаіснасць. Што б вы параілі такім людзям, якія будуць вымушаныя жыць за мяжою вельмі доўга, ну, або застацца там і назаўсёды? Як прызвычаецца да такой думкі? Як сябе паводзіць?
Я думаю, што тут важна ўсё ж такі абапірацца на сябе тут і зараз. Калі яны лічаць, і ў іх ёсць чалавек, лічыць, што ў яго эміграцыя зараз на год, А праз год прымаць гэта рашэнне наноў, наколькі мне здаецца, я тут яшчэ. В сэнсе, што шмат каму цяжка прыняць адразу ідэю, што гэта можа быць на 10 гадоў. І не трэба гэтага рабіць ад пачатку. Бо сапраўды мы не ведаем, мы яшчэ ў 2019 годзе не маглі б уявіць, дзе мы усім светам акажемся ў 2021. Таму я якраз за такое памяншэнне гарызонта планавання міграцыі. Адзінае, што я думаю, гэта кажуць абсалютна ўсе, і я таксама гэта буду казаць, гэта мова. Калі вы ўже прыехалі ў краіну, дзе вы зараз збіраецеся, ну, правда, важна ведаць мову. Мова адкрывае шмат якія дзверы і некія перспектывы. Таму, можа быць, адзінае, што важна, не гледзячы на тое, колькі год я збіраюся ці месяцаў жыць у гэтай краіне, ўсё ж такі неяк базавы ўзровень мовы асвойваць. А далей ўжо прымаць рашэнне, зыходзячы з абставін. Я дарэчы, сапраўды думаю, што частка гэтых людзей верыць, а частка не. Бо ўвогуле жыццё такое вельмі непрадказальная рэч. Але я думаю, што як толькі ў Беларусі нешта зменіцца, вось нават прыгадваеш жнівень, там, верасень мінулага году, было вельмі шмат ініцыятыў. Вельмі бачна, колькі схаванага патэнцыялу такого, каторы няма асяродку, якім рэалізоўваць свае класныя ідэі. І людзі, якія жывуць за мяжой, напрыклад, я ведаю шмат класных беларусаў у Ізраілі, і, напрыклад, яны кажуць, што як толькі там памяняецца, я не буду з'язджаць в Беларусь, але я адразу хочу арганізаваць бізнес, каб вазіць, напрыклад, ізраільчану в Беларусь, бо вельмі шмат продкаў ізраільскіх жылі в Беларусі, што былі б класныя туры, то што ёсць шмат патэнцыялу, нават калі людзі не вернуцца. Весь, ну, справа не ў колькасці людзей, а ў якасці, ў тым, што мы робім і адкуль мы робім. Я думаю, што частка сапраўды вернецца, але калі не вернецца, то будзе так ці інакш на дабрабыт Беларусі працаваць. Таму вось за тое, што там людзі перажываюць, што калі там памяняецца сітуацыя, не будзе нікога, я б не сумнявалася. У нас сапраўды вельмі класная краіна, я ведаю людзей, які з'язджаюць там 20 гадоў таму, і яны ўсё роўна падтрымліваюць гэтую повязь. Наша радзіма проста так не адпускае. І я думаю, што калі ўсё памяняецца, можна, я таксама буду часта прыязджаць, бо зараз гэта цяжка прыязджаць туды нават эмоцыйна. Таму вось гэтае пытанне мені, праўда, здаецца... Я бачу, што яго задаюць шмат хто, але вось з майго гледзяча гэта не страшна. І правда, ўсё памяняецца. Галоўна, быў асяродак, у якім проста, лёгка і хочацца нешта рабіць, ці вяртацца, ці будаваць.
Так, паколькі у вас, скажам, шмат, вось жывяце там шмат кліентаў беларусаў, сярод беларусаў, то на заканчэнне ў мене будзе такое пытанне. Ну, на ваш погляд, беларусы могуць лёгка адаптавацца да жыцця ў іншай краіне. Ці яны ўсё ж настолькі, ну як сказаць, дамаседы, што жыццё ў чужой краіне для іх гэта хутчэй духовая пакута і суцэльная насталігія.
Залежыць, але з Польшы, калі вось узяць такое сярэднестатыстычнае ўяўленне маё пра беларусаў, думаю, што цяжкавата. Вось менавіта таму, што я кажу, што беларус мала пераязджае цягам жыцця, калі жыве ў Беларусі. Што ў нас няма вось гэтай міграцыі паміж гарадамі невялікімі. Гэта не развіта. Увогуле ёсць некая такая, яшчэ можа быць, застарэлая ідэя нашых бацькоў, што класна, калі ты ўсё жыццё працуеш на адной і той жа працы. Ну, ты там паважаны чалавек. А ў Еўропе ці там у Ізраілі, напрыклад, лічыцца класна, калі ты кожныя 5 гадоў мяняеш працу і знаходзіш сябе там у новым калектыве. Ты ведь, наадварот, там лічыцца добра, калі ты асвойваеш нейкую іншую прафесію. Вось в Ізраілі ты можаш атрымаць дапамогу ад дзяржавы, калі ты хочаш памяняць прафесію, напрыклад, неважна па якой прычыне. І мне здаецца, што вось мала досведу адаптацыі, сапраўды. Ёсць досвід трывання, але няма досведу адаптацыі. Я вельмі падзяляла. Патрываць гэта значыць, вось прызвычаецца, ну, скажем так, не зауважаць нешта. Вось калі мы трываем, мы же просто ну, неяк так себе анестезіруем недзе, каб просто не заважаць на вось гэты навакольны свет. Вось мы жылі, я жыла ў Беларусі, таксама часоў Лукашэнкі шмат. І гэта такое, ну вось просто стварыць нейкую ілюзію і не заўважаць частку рэчаіснасці. А адаптацыя, гэта калі я прымаю рэчаіснасць і ўбудовую сябе ў яе. Скажем так, то есть я знаходжу свое место, я проходжу праз нейкі цяжкасці, я іду до людей. Ось я ось гэта вельмі падзяляла. Я думаю, што ў некаторым сэнсе вось тым, хто старэйшы за 30, за 40 гадоў, ім цяжэй. А вось тыя, хто гадоў ім 20, там 30, наколькі я бачу, неправда, не так больш лягчэйшы, ўсё ж іншае пакаленне вырасла. Ты, хто ведае, што свет гэта не толькі геаграфічныя межы. І што праўда, ну, Беларусь яна ў сэрцы, і там і застанецца назаўсёды, і гэта нейкая частка культурнага коду, і ніхто яе не адбярэ.
Так. Дзякую ўсім за цярплівасць і ўвагу. З вамі на сувязі быў Ян Максімюк. Нагадаю, сёння госцем каналу «Свабода прэміум» была псіхолаг і гештальт-тэрапеў Дар'я Альперн-Каткоўская. Мы гаварылі з ёй пра праблемы, звязаныя з эміграцыяй, вымушанай і добраахвотнай. Падобна кшталту гутаркі з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі, мы намерваемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу «Свабода прэміум». Дзякую, Дар'я, за размову.
Дзякую вам.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Прывітанне! З вами канал «Свабода прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй размовы. Гэта палітычны аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карпалевіч. Валер, прывітанне!
Вітаю!
І палітычны аглядальнік, палітычны аналітык Змітер Панкавец. Змітер, добры дзень.
Добры.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта праграмны артыкул, можна сказаць, маніфест лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зенона Пазняка, які ён апублікаваў на канцы мінулага тыдня. Я нагадаю, гэты тэкст мае назву «Развагі ў пачатку гібриднай вайны». І хіба не галоўная теза гэтага тэксту, гэта заклік прыпыніць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі і ўступіць з процілеглым боком, з беларускім рэжымам, у перамовы аб спыненні рэпрэсіяў, катаванняў людзей, аб спыненні пераследу грамадзянскай супольнасці. Гэты тэкст выклікаў вялікую дискусію, великі дебати, ну, може бути, що не во всім білоруським громадстві, ну, частці, принаймні, Фейсбуку, де ми з вами подарство живемо. Як ви оцінюєте от гэтий текст і ті ідеї, які їм виказав Зенон Пазняк, ідеї, які шмат чим йдуть насуперек, ну, скажімо так, мейнстриму, політичному мейнстриму, опозиційному, можна сказати, мейнстриму. Змітер.
Ну, найперше, я б сказав би, що такий відгук, такий вибух, так сказати, у, принаймні, соціальних сетках, відбувся найперше про особу, чоловік, який такі тези вилучив. Коли б це сказав нехто інший, напевно, ну, може пропустили, може б не зауважили, а все-таки все, що каже Пазняк, по-ранейшому обмірковується. Можна казати, цікаву його підтримку в громадстві, малая, чи не малая, але все ж таки ён здольны формулювати такі тези, які викликають, знаходять некий відгук у людей і знаходять от таку от дискусію. Мені особисто зрозуміла логіка Пазняка, зрозуміла то, якими мотивами ён керувався, коли виказував гэти думки, коли ён казав про припинення санкцій, то, що Пазняк бачыць пагрозу для дзяржаўнасці беларускай. Это відавочна. І гэта пагроза ўзнікае, якбы не тое, што ўзнікае, яна большая з кожным днём, пакуль існуюць санкцыі, пакуль множуюцца рэпрэсіі ў Беларусі. Гэта, ну, на мой погляд, гэта абсалютна ясна, якбы што адзіным бенефіцыярам ад таго, што існуюць санкцыі рэжым, супраць рэжыма, з'яўляецца на сёння Расія. Только Россия может выкрасить это в своих политических метах. Я, пробачьте, не верю, что там Тихановская или Латушка здольны это выкрасить в своих метах. Когда режим тут настолько сослабнен, что пачне ісці, тут, ну, я не знаю, не то, што на саступкі, тут хоча горка не пра саступкі, а просто, ну, от слабасць рэжыма, і калі ён так трошкі нахіліцца, там, ці скажу, я не знаю, такое вот слово стане на калені, ці штось такое, хто от може выказаць. Пра Расію я не бачу больш ніякіх атрымальнікаў выгоду ў гэтай сітуацыі.
Валер, ну, а як вы гэта ацэньваеце, якія аргументы ёсць ўсё ж такі насуперак пазіцыі Пазняка, яны і ў гэтай дыскусіі выказваліся, і раней выказваліся, ну, вот Зміцер уже прыгадаў і пазіцыю Ціхановскай каманды, і пазіцыю Латушкі, і яго каманды, што яны гавораць, яны ж таксама чуюць гэты аргумент, яны весь час вылучаюцца, і што на гэта можна сказаць, і што на гэта гаворыцца?
Ну, мне падаецца, што Семён Пазняк жыве ў некім сваім свеце, у некай сваёй рэальнасці, якая, скажам так, не заўсёды, ну, супадае з той рэальнасцю, якой жыве Беларусь, і ці альтэрнатыўная Беларусь, ці апазіцыйная Беларусь. Тут жа цікава вось які момант. 25 гадоў, 26 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі, Зенон Пазняк, ягоная партыя КХП БНФ сцвярджала, што Александр Лукашэнка – это расійская марянетка, што гэта агент Крамля, агент Москвы, што ён цалкам выконвае ўсё, што загадаюць з Крамля, што ўсе канфлікты беларуска-расійскія, гэта проста гульня дзеля зману публікі. На самом рэч Лукашэнка абсалютна не самастойны, і барацьба супраць яго. Ёсць нацыянальна-вызвольны рух беларускі супраць расійскага імперіялізму. А вось цяпер высвятляецца, што аказваецца Александр Лукашэнка абаронца беларускай незалежнасці. Вось. І памятаеце, не так даўно, год таму, Лукашэнка казаў, Пазняк казаў, лепш Лукашэнка, чым Бабарыка. Вось. І цяпер высвятляецца, што Александр Лукашэнка, гэта трэба так разумець, абаронца беларускай незалежнасці. Вось, і таму не трэба на яго ціснуць, не трэба яго заганяць у расійскую паску, бо чым больш будзе на яго ціск, тым больш Беларусь трапляе ў залежнасць ад Расіі, і тым больш страчваецца беларуская незалежнасць. То бок аказваецца, што за 25 гадоў беларускую незалежнасць мы не страцілі, што за 25 гадоў Александр Лукашэнка быў насамрэч не расійскай марыянеткай, а некім абаронцам незалежнасці Беларусі. Я проста, ну, спрабую зразумець логіку.
Валер, я вас перапыню, прабачце. Ну, вот вы сказалі, што Пазняк, магчыма, слаба арыентуецца, так сказаць, ужо ў беларускіх рэаліях. Але вот Зміцер уже прыгадаў, што Пазняк в сваіх меркаваннях, сваіх пажаданнях, закліках, ён абсалютна не само. Менавіта ў гэтым пытанні, можа быць, з іншай, так сказаць, там, абгрунтоўкай, тлумачэннем, прыкладна тое самае казалі. Яўген Прыгірман, які, наколькі я ведаю, жыве ў Беларусі. Ігар Ляшчэня, былы дыпламат, які таксама знаходзіцца ў Беларусі, вот, адсядзел, выпусцілі. Павел Мацукевіч, былы дыпламат. Яны таксама казалі з рознай аргументацыяй, я кажу, не з такой, як у Пазняка, но аргументацыя так. Они так само, что называется, выпали из реальности. И все-таки что можно сказать на аргументы этих людей? От Пазняка, умовно кажучи, до Прыгірмана.
Так, ну теперь, коли казать чисто про санкции. Mm-hmm. Я все-таки глядел на ситуацию больше широко, чем просто санкции. А теперь давайте вернемся до санкций, коли уже поговорка идет чисто конкретно, это узкая тема. Разумееце, калі вводзяцца санкцыі, ніхто загадзя не ведае, які будзе вынік. Это только неяк пасля, постфакту, можно зразуметь, санкции дали, эффект не дали, привели до реализации тых задач, якія ставіліся тымі палітыкамі, якія ўводзілі санкцыі, ці не прывялі, таму што досвед міжнародных санкцый, ён даволі розны. І розныя бакі прыводзяць як бы на карысць сваю аргументы розныя. У адных краінах гэта далі санкцыі эфект, у другіх не далі. І таму розныя бакі прыводзяць гэтыя аргументы на сваю карысць. Сёння цяжка сказаць, які будзе вынік ад гэтых санкцый. Тым больш, што санкцыі фактычна не пачалі працаваць. Яны пачынаюць працаваць толькі дзесьці з новага году. Таму сёння загадзя можна спрачацца на гэтую тэму, можна прыводзіць тыя ці іншыя аргументы, але загадзя ніхто не ведае, які яны дадуць эфект. Тое, што санкцыі павялічаць залежнасць Беларусі ад Расіі. Магчыма, гэта так, але галоўным чыннікам, які выклікае гэтыя санкцыі, і галоўным чыннікам, які цягне Беларусь у залежнасць ад Расіі, з'яўляецца фігура Александра Лукашэнкі. Вось, і ад гэтага факту цяжка неяк ухіліцца. Вось, таму менавіта пытанне пра знаходжанне ва ўладзе Александра Лукашэнкі, гэта галоўнае пытанне, якое з'яўляецца ключавым чыннікам пры абмеркаванні пытання залежнасці Беларусі ад Расіі. Пакуль ёсць Александра Лукашэнка, гэта залежнасць будзе толькі павялічвацца. Вось гэты факт мне падаецца галоўным. Магчыма, нехта гэта не хоча ўлічваць.
Ну, гэта ўжо іншая. Ну, я гатовы выслухаць ваше пярэчанні і як бы на той аргумент, які вот Валера не прывёў, але ён таксама ўвесь час гучыць. Ну, вот каціцца каток. Вот сёння, калі мы з вами абмяркоўваем, значыць, 11 гадоў Калеснікавай, 10 гадоў знаку. Што можа спыніць гэты каток, акрамя сілы? Лукашэнка не лічыцца ні з чым, акрамя як з сілы. Вот, ну, так говорится. Коли ему, как бы, не притиснуть его, хоть неяк, коли, так бы, может, как пропоную, поздняк, все открыть, ну, да, дальше будет, еще кто-нибудь отримает, 11, 10 годов. Так будет завжды, весь час. Что вы можете сказать на это?
Ну, вы сами в самом початку передачи сказали, что одно из слов поздняка было «почас не откладывать». На диалог про вызваленне вязню. Ведаце, гэта на сёння гэта галоўнае, што можна гаварыць, гэта асноўнае, пра што можа размаўляць Еўропа. А з Лукашэнкам гэта вызваленне вязню. Спадар Валер вот сказаў, што пазняк жыве ў сваім нейкім там альтэрнатыўным выдуманым свеце, але ў мяне ўражанне, што частка апазіцыі робіць тое самае. Калі сёння ўсур'ёз разважаюцца над тэмамі таго, каб зрушыць рэжым, што ён нейкім чынам падзе бліжэйшым часам, ўсё ж трэба быць рэалістамі і рашаць задачы, якія на дадзены момант выканальны. На сёння выканальная задача – это вызваць людзей, якія знаходзяцца ў турках. Магчыма, санкцыі ў дадзеным выпадку, як інструмент вызваляння вязняў, гэта эфектыўны. Але санкцыі як инструмент зрынання режима, это неэффективный метод. И, по-моему, это уже давно всеми доказано, как бы. Спадар Валер вот так само означил такую фразу про то, что покуль Лукашенко будет існуваць залежность от России, и она будет повеличиваться. Тут можно трошки перекрутить это все и сказать, ведайте, покуль у Росіі таксама існуе дадзены рэжым, будзе падтрымка Лукашэнкі і будзе існаваць Лукашэнка. Гэта якбы таксама у гэткім накірунку можна разглядаць гэта пытанне. Што тычыцца санкцый, асабліва сектаральных санкцый. Гэта ж пытанне не толькі вот рэжыма, гэта пытанне, вот, ведаеце, нават існавання рэжыма, як я кажу, гэта пытанне нейкіх от увогуле базовых настроек грамадства. Гэта выкідванне Беларусі увогуле на дадзены момант ідзе з правового поля. Ведаеце, ну от як бы давайте от уявім, ну зараз выкідваюць Беларусь вот з усіх гэтых вот міжнародных пагадненняў, усё што заўгодна. А рэжым не рухае, рэжым застаецца, ён вот застаецца жывым. І што вы прапануеце, як бы 10-15 гадоў, што Беларусь вот застаецца такой вот. Ну, я не ведаю, что это ДНР, ЛНР,
подразделение. Дмитрий, ну а вот хтось может вам заперечить и сказать, что вот Позняк, ну и вы, подтримливающие его, фактично мы вертаемся в какой-то кислый 2013 год. Вот был 2010 год, была площадь, были так само заявы, новые перевыборы в Беларуси, мы не признаем белорусский режим, были так само санкции. А потом степ-бай-степ, крок за кроком, потихонечку, кагосьці вызваляли, хтось вел диалог со спадаром Макеем, тем самым, який зараз в Беларуси. И в решт-решт все звелося до того, что к 15-му году вызволили всех политвязнев, дарэчы, без реабилитации. Режим, по сутности, застався в своих основных параметрах таким же, яким он был. Ну да, почався какой-то медовый месяц, но без смены режима. И зараз мы просто, вот то, про что пишет Позняк, про что говорите вы, мы просто заходим на второй, эти уже третий, коли лечить 8-9 год, заходим на третье коло, а 2020 год, про який мы казали, что все это подея, там ровно, я имею в виду, по встанию Калиновскому, это так, момент, после этого все начинается, business as usual, как в 13 году, да, нет?
Юры, а без 5 гадоў гэтага вот мядовага месяца, без 5 гадоў гэтага паслаблення, як бы, ну не было магчыма гэта вот паўстанне, якое ўспыхнуло ў 2020 годзе. А чым болей будзе Еўропа ў Беларусі, чым болей будзе еўрапейская прысутнасць у Беларусі, тым меней будзе заставацца рэжыму Лукашэнка. Мне это цвёрдае перакананне ў гэтым ёсць, як бы. Вы самі бачыце, што паўсталі нейкія нават гаворка не про структуры, а некие вот традиционные, вот что мы сегодня кажем, что вот ликвидуют НДА. Не НДА были причиной этого повстания, а сама вот некая разневоленность, которая минимально была дозволена у них в эти 5 годов, с одного боку, с другого боку, это, конечно, крыху наплевательское относительно подчас коронавируса, ну и с третьего боку, злые люди у регионах. Але у Минску это именно причиной повстания стала вот эта разневоленность и это 5 годов недолгого месяца, как вы сказали. И тому как бы сегодня казать про некое новое зернание режима, ну, это немагчимо. А можно казать только, напевно, про нарощивание новых мускулов. Ну, мне кажется, варто все-таки быть реалистами.
Валера, а что есть в данном выпадку реалист? До речи, слово реализм вельми любит наше соображение, Прегерман. Вот. Але, но, тем не менее, вот вам пытание. Вот этот заход на как бы черговое коло, вертание у 13-й, на самом речи, 13-й, 12-й год, вот это и есть реализм. Какие есть шансы на то, что вот этот вот выбух 20-го года, ну, и он отбудется, я не ведаю, про полгода, про скольки там, вот як, например, Наталья Каляда говорит, что вот санкции это там 1000 порезов, якія этому режиму наносяцца, і врэшце ён просто сплыве крывёй, і, можа быць, так сказаць, будзе шчасце, будзе перамога свабоды, дэмакратыі.
Ну, дарэчы, Зенон Пазняк адказвае на пытанне, што трэба рабіць, вучыць беларускую мову. Усё будзе добра.
Вот мы трох і размаўляем на ёй. Да. Это струбавата, но як умеем, як я умею. Ну, добра.
Да-да. Самы варіант выйсця з сітуацыі, да. Я не думаю, что сегодня есть вариант вертания в 2013 год. Вертание уже не махчимо, потому что другое громадство и другой политический режим. Политический режим более жесткий, он уже не может вернуться до того, что было. Ну и громадство, взбудораженное падением 2020 года, так само иншее. Вось, этот конфликт есть, и тому я снова повторяю свою тезу. Никто не ведает, какими будут выники санкций. Потому что
Я вас перепыню. Ну, про некоторые выники их мы можем сказать. Можна, конечно, сказать, что это не обовязково вынік, але умовно кажучи, перакидка нафтопродуктов з Клайпеды на Усть-Лугу – это практичный вынік. Войсково-боевый, как он называется, войсково-учебный центр Городенщины, ну, это, можно сказать, пост-хок, орго-проптер-хок, але вот это з'явилось после санкций. Магчимый перевод изнов же на услугу калийных угноений, ну, так само магчимый выник. Нет, не выник.
Я с вами не згодны. Перакид экспортного транзиту с портов Балтии в порты России почалося практично до введения серьезных заходних санкций. Мы не будем казать, там первый-другой пакет санкций – это не серьезный пакет. И лечить их за санкции – это прикладно такие санкции, которые были после 10-11-го. Взмоцнение военного сотрудничества с Россией так само отбылось до початку серьезного раунда заходних санкций. Это плата Лукашенко России за поддержку Путина – у 8-20 года, а не вынік санкций. Тому я тут не зусім згоден. Значит, наконт того, який може бути вынік. Перше, таких серйозних санкцій, які тепер, раней не було. І тому ми не можемо ведати, що, які будуть наступства. Другий момент. Гэтыя санкцыі ўводзяцца ў момант непераадоленага ўнутрыпалітычнага крызісу. Гэта таксама важны чыннік, які моцна ўплывае на ўсю сітуацыю. Таму і трэцяе, санкцыі пакуль не пачалі працаваць, яшчэ раз я кажу. Санкцыі пачынаюць рэальна працаваць з наступнага года. Таму ўсе дыскусіі пра вынікі санкцый, ён такія абстрактныя, папярэднія, і як бы пакуль не вельмі змястоўна.
Дмітрий, а вот наконт этой ідэі Пазняка, перамоваў з Лукашэнкам, ну, мы памятаем з вамі сітуацыю 9 жніўня, калі яму патэлефанавала, так бы мовіць, гаспадыня Европы, гаспадарыня Меркель. Тады, калі на вуліцах былі тысячы людзей, калі вынік быў абсалютна невядомы, што, как, куды, праз некалькі дзён он сам там з автоматам бегал разам з Колем, сказаць. То есть ён успрымаў эту сітуацыю як, ну, прынамсі, вострую. І што ён зрабіў на званок, просто на званок, як бы гаспадыня Европы? Он просто паклаў, ён не падняў, не стаў з ёй размаўляць. Цяпер, калі на вуліцах Менску, што называецца мёртвая цішыня, як на могілках, калі хтосьці здыме трубку, там я не ведаю, пераемнік Меркель ці Байден, ці хто пазвоніць, чаму вы лічыце, чаму Пазняк лічыць, што ён яе здыме?
Прабачце, я пошлі не пачуў.
Чаму ён яе здыме? Он просто яе не будзе здымаць эту трубку.
Ну, знять, може, з димі, просто ефекту великого не буде.
Ну, час натурально заміняється, якби. Я не ведаю, магчыма, у тыя першыя жнівеньскія дні Лукашенко яшчэ рэальна не бачыў усяго маштабу, чаго адбываецца. Магчыма, яму здавалася, што это якраз нейкі сцэнар 2006-2010 гадоў, якби, што от зараз усё ўціхне, якби нічого тут сур'ёзнага нема. А цяпер ўжо наступствы бачныя больш сур'ёзныя. І нават асноўная думка гэтай вялікай размовы Лукашэнкі, якая адбывалася ў гадавіну выбару 9 жніўня, гэта была якраз такі магчымасць дыялогу. Натуральна, не дыялогу з Ціхановскі, не дыялогу з Латушкам, на які ён ніколі не пойдзе, не сядзе за тымі людзьмі за круглы стол, ну, гэта абсалютна відавочна. Калі я не ведаю, якія умовы патрэбныя будуць створаны, каб Лукашэнка пагадзіўся гаварыць з апазіцыяй, асабліва з той, якая сапраўды яму уяўляе нейкую небяспеку. Што тычыцца размовы з Захадам, то мне здаецца, што ўсім сваім выглядам апошнім часам ён ужо падкрэслівае і паказвае, што ён гатовы да гэтага ўсяго. Ведаеце, нават гэты мігрантскі крызіс, каторы ён справакаваў, ну, гэта ж відавочная спроба да пачатку дыялогу. І яна правалілася, яна не адбылася, але ну я не думаю, што гэтыя нейкія магчымасці, нейкія выхады на еўрапейскіх палітыкаў яны будуць спыняцца. І гаварыць, што Лукашэнка можа не падняць тут слухуку гэтай сітуацыі, ну, мне здаецца, зусім не выпадае. І таксама мы памятаем 2019 год, ведаеце, што заўсёды з'яўляліся ў Еўропе нейкія палітыкі, якія казалі, ну, от, вы ўсё делаеце неправільна, а мы зараз зробім ўсё правільна, і мы ўсё ж такі пераканаем Лукашэнку ў чымсьці. Памятаеце, быў такі, здаецца, міністр замежных справ у Балгарыі Младзенавіч, ўжо прозвішча крыху вылецеў з галавы, які пачаў гэта якраз такі дыялог тады з Лукашэнкам. Я думаю, цяпер таксама будуць з'яўляцца такія людзі і мысліць у тых катэгорыях, што Еўропа за гэты час стала куды больш маральнай, і яна будзе больш, ну, больш стабільна і паслядоўна нейкім чынам свае, ну, такія вот маральныя мэты пераследуваць, то, мне здаецца, таксама наіўна. А да гэтага крызісу ставляюцца ўсе, і не толькі ў Беларусі, але ў Еўропе таксама.
Валер, я хачу звернуць увагу, што вот, ну, я ўже казаў пра гэта, што ні адзін пазняк падобныя тэзы вылучаў, і прынамсі адзін з тых, хто іх вылучаў, можа быць крышачку іншай форме, но таксама цікавы, пра што мы зараз пагаворым. Гэта Павел Мацукевіч. Былы беларускі дыпламат, і ён вот недавно апублікаваў тэкст, даў інтэрв'ю, дзе як бы прааналізаваў досвід паспяховых санкцый. Прынамсі адносна Лібіі часоў Кадафі і адносна Ірана. І ён кажа, што ў абодвух гэтых выпадках да, былі санкцыі, але акрамя санкцый з тым же Кадафі размаўлялі на розных пляцоўках, дзе-то ў Европе, дзе-то на каких-то нейтральных, но ну, з ім размаўлялі, з ім гандляваліся, яму што-то прапаноўвалі, што-то он прапаноўваў. Тое самае з іранцамі было. Вот. І Мацукевіч кажа, што, ну, да, хай будуць санкцыі, але без вот этого дыпламатычнага як бы крыла, вымярэння, вот просто мы тебе, Лукашэнка, вот паялі санкцыі і, маўляў, ты нам здашся. Ну, вот. Ён кажа, як дыпламат, ну, вот ён кажа, што так не бывае. А як вы лічыце? Вот какой-то, какая-то размова на ўзроўні, я не ведаю, Макея, каких-то шэрпаў, каких-то, ведаю, разведчыкаў, можа быць, абодвух бакоў. Ну, да, магчыма, немагчыма. А можа, і не трэба. А вот просто валілі санкцыі, 1000 парезаў, і всё, кранты бежыму.
Я думаю, что перамовы идут на неким узровне. До речи, сам Лукашенко, коли давал эту великую размову, прессовую конференцию 9 жнивня, сказал, что так, мы контактуем. Мы контактуем и с поляками, сдается, он сказал, и еще с кем-то, с представниками Европейского Союза, и все амбассадоры большинства краіны развязу прысутнічаюць у Беларусі, таму я ўпэўнены, што кантакты ёсць. Кантакты ёсць, і яны не спыняюцца. Просто пытанне ў тым, што я так разумею, няма парадку дня, няма пра што размаўляць.
Ну как, вызваленне палітвязні, вот Зміцер сказаў, Пазняк напісаў, мінімум.
Не, гаварыць-то можна, но просто калі беларускія ўлады не хочуць ісці ні на якія саступкі, калі гэтыя маштабныя рэпрэсіі адбываюцца дзеля умацавання, уратавання беларускага рэжыму, калі Лукашэнка адчувае пагрозу, што калі ён не будзе рабіць гэтыя рэпрэсіі, то не будзе ладзіць вот гэтую прымусовую легітымізацыю, то яго на рэжым не будзе не зможа ўтрымацца, ці будзе некі хісткі, то проста няма пра што размаўляць з еўрапейскім звязам. Вось у чым праблема галоўная, не гатоўнасць беларускага рэжыму ісці на саступкі па ўнутрапалітычным пытанням. Вось галоўная праблема.
Змітер, вы згодны, што так ужо ні на што? Здаецца, што
я не ведаю.
Я кажу, можна рэжым мог бы вернуцца ў медовыя дзенькі 15-го году. Ну, Макей ездит по Европам, Лукашенко там нават куда там, в Вену запрашают, политвязня выпустили, Лукашенко признаны. Прямо, тискосно, ситуация с кредитом МВФ вельми добро показала, что непризнание – это, что называется, континуум. Есть такое, а есть такое, и можно непризнанному режиму так само лярд баксов дать. Так вот, это пытание, что Валер сказал, что яны ни на что не погодятся. Хиба. На капитуляцию Европы они погодятся.
Да. Ну, не то, что капитуляция, никто капитулировать натурально перед Лукашенком не избирается, это факт, как и сам Лукашенко не избирается капитулировать перед Европой, але это не значит, что говорить ни про что не варто. Вельми характерным тут все-таки будет этот день 17 вересня, якого тут многие чекают, и коли первая партия политвязнев саправды выйдет на волю, коли режим продемонструет некое ожидание, я не веду, размовлять, напевно, таким чином, то, ведайте, ну, хотя б добрым жестом с боку Европы было б припинить на некий час принятие пятого пакета санкций у этом речище.
Валер, а у меня до вас питание, вы вот, так сказать, коммуникуете с заходними людьми, заходними политиками, читаете, что они говорят. Вот какая у них мотивация? Яна, как бы, моральная, те, как кажут, метаполягание. То есть она такая, мы иначе не можем, вот, коли такое скотство робится, мы не можем не реаговать. Она такая, те, она такая, что вот, коли робится такое скотство, как яно изменилось, так те иначе. Тут есть так само варианты, просто скинуть это, те, крышечку поменять. Ну вот какая мотивация? Такая ти такая, и она у них реальная. Мы это робим, потому что мы не можем иначе себя поводить. У нас громадская думка, друг, так сказать, нас за горло берет. Ти мы робим так, потому что различиваем на отповедные там выники, что, ну, я не знаю.
Тут мотивация более складанная. Так, жесткие репрессии, брутальные деньги относно оппозиции, громадянской сутольности, белорусского громадства. Это один важный чинник, который поплывал на позицию европейского связа. Другие, не меньше мощные чинники, которые поплывал на позицию Захода, это, скажем, резкая, агрессивная не только риторика, а даже политика официального Минска после 9 жнивня 2020 года, когда Лукашенко обвинил Запад не только в том, что он организовал колеровую революцию, а в том, что вось-вось Польша, Литва хочет начать войну с Белоруссией. И навод вылучил, высунул некие войсковые подразделения на межи с Литвой и Польшей. И это при том, что Захад, как бы до этого белорусского протеста ни сном, ни духом. Наоборот, Захад был уверен, что белорусские выборы пройдут как звычайно, резко скоротил допомогу громадянской супольности, был абсолютно готов протягивать диалог с Александром Лукашенко и навык после несправедливых выборов. Ось, и то, что сдарилось в Беларуси, для него было абсолютно нечеканное, и Запад начал реаговать вельми повольно, и так далее. То бок, этот конфликт начал миновито официальный Минск. Запад только вяло на него реаговал. Мне подается, вот это важно. Это была просто спонтанная реакция на ту политику, якую стал проводить...
Валер, но пятый пакет это уже не спонтанно. Это уже, уже какой-то план.
Пятый пакет и... это отказ на миграционный кризис, до речи. И это абсолютно никто не хавает.
Но и снова же, вот мотивация. Мы робим так, мы вводим, умовно кажучи, пятый пакет тому, что... Потому что мы как бы этого не можем терпеть, незалежно от наступств, и мы различиваем на такие-то и такие-то наступства. Как вот они для себя это тлумачат? Вот
я думаю, что присутничает и первый аргумент, и другой аргумент одночасово. Но найбольш, что называется, першасный, это перший аргумент, просто спонтанная реакция на некие, скажем, не совсем адекватные деяния официального Минска относно Заходу, ну и относно вовле международных правил. Вот эта история с самолетом, она как бы вельми показательная.
Дмитрий, ну и опошнее у меня до вас питание. А как вы думаете, вот этот, так сказать, самотный голос Позняка, ну, інших я вот перелічив людей, різних. І він якби буде кимсьці почути. Заходом, Лукашенком, білоруською громадськістю, бо ми бачимо, що, в принципі, в значній ступені вот этот текст, принамсі, Позняка, як раніше там Цукевича і Германа, ну, він, в принципі, сприймався в штики. Вот, і махчимо, що, якби так буває в історії, що вот есть некое решение, да, але его не принимает никто. Со своих там идеологичных трактований. Так в Беларуси будет в данном случае.
Ну, видите, я не думаю, что тут голосы Позняка и Мацукевича станут важным. Как я уже сказал ранее, главное тут это желание. Желание вырешить этот политический кризис. І з одного боку, а з другого боку, це жадання Лукашенка все ж таки адмініть санкції, адмініть не саме сприяльне економічне умови, які для його створені. І, навряд чи це погрожає Лукашенку тим, неким тим, що його люди тут скинуть про ці санкції, чи нечто таке, але ну, натурально за цим жити некомфортно, якби, і це можна зрозуміти керівництва Білорусі. Тому, коли з'явиться жадання вирішати кризис, а не сподіватися на те, що ніяким чином все ж таки режим ближайшим часом рухне, то так, такі голоси стануть більш мейнстримовими, а не, от, я не знаю, дисидентськими, як сьогодні гучить у Позняка. А что тычется принятия громадства, ну, то это так само, как бы, вельми такое вот питание спречное. Как бы, с одного боку, конечно, мы маем некую вельми политизованную публику у Фейсбуку, у социальных сетках, на сайтах. Але с іншого боку, ведайте, ну, вот зайдите просто у некие Инстаграмы и поглядите, что Минск, как бы, протягивая жить своим життем, как бы, и по великому рахунку для великая количество людей, навод какие выходили у жнивни на протесты, мало что изменилось, как бы. Конечно, трохи изъехали некие IT-компании, але подавляльная большинство, они все застаются в Минску. Деньшая некая там песочница, и люди там тусуются, что вечер. Зыбицкая полная людей, как бы. Ну, ведается, там сказать, что вот у Беларуси громадство ни в яким разе это все не примя, ну, тяжко, тяжко. Конечно, напевно, будуть знаходитися ті радикали, які все ще будуть сприймати і спробувати змагатися з режимом якими методами більш жорсткими, не такими, як були у жнівні 2020-го і вересня. Ну, але це так само, мені здається, вже достатково малолітка група.
Добре, дякую. Можна ще? Да, коли ласка, Валер.
Ну, от тут ще один чинник, на який я звернув увагу. Невирішеність внутрібілоруського політичного кризису починає впливати на проблему регіональної безпеки. Тобто, це вже не тільки білоруський кризис, це вже регіональний кризис. І поки не буде вирішена внутрібілоруська проблема, ситуація не вернеться у некий, так сказати, у 19-й год. Ось эта проблема так само становится важной, якая она уплывает на политику, тем лику европейского связи с Западом.
Добро, добро. Теперь уже дякую, Змитер, дякую, Валер. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут разгортываться далее подеи, это и эта дискуссия, якої, до речі, в Білорусі не перший год, наші глядачі, наші слухачі можуть зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і у телеграмі «Свободи».